Σήμερα, 31 του μηνός Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη της Οσίας Μελάνης της Ρωμαίας, του Αγίου Μάρτυρος και Πρεσβυτέρου Ζωτικού του Ορφανοτρόφου, του Αγίου Γελασίου, των Αγίων 10 Παρθένων των Ιστινικομίδιων, της Αγίας Μάρτυρος Ολυμπιοδόρας, του Αγίου Γαΐου και των Αγίων Μαρτύρων Βουσίριδος, Γαβδεντίου και Νέμις. Άγιος Ζωτικός έζησε κατά τους χρόνους του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος βασίλευσε από το 306 μέχρι το 337 μετά Χριστόν. Καταγόταν από την Παλαιά Ρώμη και από οικογένεια ευγενή, η οποία φρόντισε να τον αναθρέψει με πολλή ευσέβεια και λαμπρά παιδεία. Επειδή δε ήταν ευφυής και φρόνιμος, κλήθηκε από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου τιμήθηκε από εκείνον με το αξίωμα του Μαγιστριανού. Κατά την εποχή δε εκείνη, μαζί με τον Άγιο αυτό Ζωτικό, πήγαν από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη και άλλοι άρχοντες οι οποίοι κλήθηκαν από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Λέγεται λοιπόν ότι κατά τον καιρό εκείνο, παρουσιάστηκε στην Κωνσταντινούπολη η αρρώστια της λέπρας. Επειδή δε αυτή θεωρούνταν μεταδοτική, έκανε νόμο ο βασιλέας ότι όποιος προσβληθεί από την αρρώστια αυτή να ρίχνεται στη θάλασσα για να μην τη μεταδώσει και σ' άλλους. Το νόμο αυτό δεν υπέφερε όχι μόνο να φυλάξει, αλλά ούτε καν να ακούσει ο συμπαθής και φιλάδελφος Ζωτικός, γι' αυτό καθώς άναψε από το θείο ζήλο και την αδελφική αγάπη, πήγε στο βασιλέα και του είπε «Ας δώσει ο βασιλέας σε μένα το δούλο του πολύ χρυσάφι για να αγοράσω με αυτό μαργαριτάρια και πολύτιμους λίθους εις δόξαν και τιμή του κράτους του, επειδή εγώ έχω μεγάλη εμπειρία σε αυτά». Ο βασιλέας νομίζοντας ότι πράγματι για πολύτιμα μέταλλα και πολύτιμους λίθους ομιλεί, πρόσταξε να του δοθεί όσο χρυσάφι ήθελε. Αφού πήρε λοιπόν το χρυσάφι αυτό, ο Θεοφιλής και φιλάδελφος και των εντολών του Θεού δοκιμότατος εργάτης Ζωτικός, βγήκε από το παλάτι με χαρά και τι έκανε, βρίσκοντας τους δημίους, οι οποίοι έπαιρναν τους λεπρούς με την άδεια του επάρχου της πόλεως και τους έριχναν στη θάλασσα, έδινε σε αυτούς αρκετό χρυσάφι και έτσι, λυτρώνοντας τους λεπρούς από τον πληγμό της θαλάσσης, τους έπαιρνε και τους μετέφερε πέρα από το Βυζάντιο σε ένα βουνό το οποίο ονομαζόταν κατά την εποχή εκείνη Ελαιών και εκεί, αφού κατασκεύασε σκηνές και καλύβεις, ανέπαβε σε αυτές τους λεπρούς. Αυτή η θεοφιλής πραγματεία την οποίαν έκαμνε ο Άγιος δεν μπόρεσε να κρυφθεί από τους πολλούς, διότι οι λεπροί ήταν πολλοί και τα χρήματα τα οποία δίνονταν κάθε μέρα από τον βασιλέα ήταν πάρα πολλά. Έτσι, από τα πολλά αυτά έξοδα νόμιζαν οι πολλοί ότι πρόκειται να ακολουθήσει πείνα στην Κωνσταντινούπολη. Αφού δε απήλθε προς τον Κύριο ο Μέγας Κωνσταντίνος κατά το έτος 337, έλαβε τη βασιλεία ο γιος του Κωνσταντίους, ο οποίος δεν πολιτευόταν με ευσέβεια και ορθόδοξα, επειδή ακολουθούσε την αίρεση του Αρίου. Γι' αυτό και πολλούς Ορθοδόξους τους τιμώρησε, διότι δεν δεχόταν την κακοδοξία εκείνη. Αυτός δε ο Κωνσταντιος αποστρεφόταν και τον Μακάριο Ζωτικό, διότι ήταν Ορθόδοξος, αν και τον ευλαβούνταν για την αγάπη την οποία του έδειχνε ο πατέρας του Μέγας Κωνσταντίνος. Λαμβάνοντας όμως ευλογοφανή αφορμή από την ενέργεια αυτή του Ζωτικού, είχε έχθρα εναντίον του, νομίζοντας ότι δι' αυτού θα μεταδιδόταν δήθεν σε όλη την πόλη η ασθένεια της λέπρας. Συνέβη δε να προσβληθεί από την ασθένεια της λέπρας και η θυγατέρα του βασιλέα, η οποία παραδόθηκε από τον ίδιο τον πατέρα της στον έπαρχο της πόλεως για να τη ρίξει στη θάλασσα, αλλά ο Άγιος Ζωτικός, δίνοντας τη συνηθισμένη πληρωμή στους δημίους, εξαγόρασε τη θυγατέρα του βασιλέα και τη συναρρύθμισε με τους υπόλοιπους λεπρούς. Επειδή δε ακολούθησε κατά συγχώρηση Θεού να γίνει στην Κωνσταντινούπολη η αναμενόμενη πείνα και η πόλη στερήθηκε τις προστοζήν αναγκαίες τροφές, ο βασιλέας ζήτησε να μάθει για ποια αιτία έγινε η πείνα εκείνη. Οι δε συκοφάντες βρήκαν ευκαιρία και διέβαλαν στον βασιλέα τον Μακάριο Ζωτικό και βεβαίωναν ότι αυτός ήταν η αιτία της πείνας, διότι μοίραζε στους λεπρούς, οι οποίοι ήταν πλήθος αναρρύθμιτο, άφθονες τροφές και εξυπηρετούσε τις υπόλοιπες τους ανάγκες. Ο βασιλέας πίστηκε από κακοπροαίρετους ανθρώπους και πρόσταξε να τον συλλάβουν. Όταν έμαθε αυτό ο Άγιος, πήγε κρυφά στο βασιλικό παλάτι και παρουσιάστηκε στον αυτοκράτορα. Ο βασιλέας του είπε ειρωνικά: «Ήλθε, ο Μαγιστριανέ, το πλοίο το οποίο έφερε τους Μαργαρίτας, τους πολυτίμους λίθους?» Όσιος αποκρίθηκε: «Ναι, βασιλέα, ήλθε, και αν ορίζεις, έλα με τον δούλο σου για να δεις αυτά». Αμέσως τότε ο βασιλέας, χωρίς να αργοπορήσει, ακολούθησε τον Όσιο. Ο δε Μακάριος Ζωτικός πήγε μπροστά και είπε στους λεπρούς αδελφούς να βγουν από τις καλύβες τους μαζί με τη θυγατέρα του βασιλέα, βαστάζοντας αναμένες λαμπάδες στα χέρια τους για να τον προϋπαντήσουν. Ο αυτοκράτορας, όταν έφτασε στον τόπο εκείνο του Ελαιώνος και βλέποντας τους λεπρούς με τις αναμένες λαμπάδες, θαύμασε για το μεγάλο τους πλήθος και ρώτησε: «Ποιοι είναι αυτοί?» Τότε ο Ζωτικός αποκρίθηκε: «Αυτή, βασιλέα, είναι η υπέρτιμη λύθη και οι λαμπροί Μαργαρίτες, τους οποίους εγώ με πολύ κόπο αγόρασα». Όταν άκουσε αυτά ο βασιλέας και νομίζοντας ότι ο Ζωτικός έκανε το πράγμα αυτό για να τον εμπέξει, άναψε από το θυμό και αμέσως πρόσταξε να δέσουν τον Όσιο πίσω από άγρια μουλάρια και τρέχοντας να τον σέρνουν, ώστε να κατακοπούν τα μέλη του σώματός του. Τα μουλάρια λοιπόν, καθώς τα έδερναν και τα κατακεντούσαν, με τον βίαιο και ορμητικό δρόμο τους, έσυραν και κατακρύμνησαν τον Άγιο από το βουνό στον Κατήφορο. Έτσι τα μέλη του Αγίου Ζωτικού διασκορπίστηκαν εδώ και εκεί, και έτσι ο Άγιος παρέδωσε την Αγία του ψυχή στα χέρια του Θεού και ακολούθησαν διάφορα θαύματα, τα οποία βλέποντας ο βασιλέας μετενόησε. Με συντετριμένη καρδία, με στεναγμούς και δάκρυα πικρά, παρακαλούσε τον Κύριο να του γίνει ήλαιος, φωνάζοντας ότι από άγνοια ενήργησε. Αμέσως τότε πρόσταξε να ενταφιαστεί το σώμα του μάρτυρος με πολλή επιμέλεια και πολύτιμη, να κτιστεί δε με βασιλικά έξοδα, οικία και μεγάλο νοσοκομείο για την ανάπαυση των λεπρών, το οποίο πρίκησε με πολλά κτήματα και άλλα πολλά εισοδήματα. Το τίμιο λείψανο του Αγίου Ζωτικού από τότε δεν πάβει να θαυματουργεί με τη χάρη του φιλανθρώπου Θεού. σήμερα εορτάζεται καθώς προαναφέρθηκε και Όσιος Γελάσιος, για τον οποίον αναφέρεται το εξής περιστατικό, το οποίο είναι χαρακτηριστικό της άκρας απροσπάθειας την οποίαν είχε. Ο Όσιος αυτός είχε ένα βιβλίο, το οποίο περιείχε την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και το οποίο είχε αφήσει στην Εκκλησία για να το διαβάζουν οι αδελφοί, είχε δε αυτό αξία 18 νομισμάτων. Αυτό το βιβλίο κάποιος ξένος αδελφός το έκλεψε, ο δε Όσιος Γελάσιος, αν και κατάλαβε τον κλέφτη, δεν τον κυνήγησε. Εκείνος δε που έκλεψε το βιβλίο πήγε στην πόλη και ζητούσε να το πουλήσει 16 νομίσματα. Εκείνος όμως ο οποίος ήθελε να το αγοράσει, το πήρε για να το εξετάσει, κατά συγκυρία δε πήγε και το έδειξε στον ίδιο τον Αβά Γελάσιο, ζητώντας να τον πληροφορήσει για την αξία του. Ο Αβάς, βλέποντας το κλεμμένο βιβλίο, προσποιήθηκε ότι δεν γνώριζε τίποτε και είπε στον άνθρωπο «Καλό είναι και αγόρασε το στην τιμή την οποία ζητεί». Αφού εκείνος επέστρεψε στον κλέφτη, του είπε «Έδειξα το βιβλίο στον Αβά Γελάσιο και μου είπε «Δεν αξίζει όσο το ζητάς». Ο κλέφτης είπε «Δεν σου είπε τίποτα άλλο ο γέροντας». Αποκρίθηκε ο άνθρωπος «Όχι». Έτσι ο κλέφτης κατανύχθηκε από την ανεξικακία του γέροντα και είπε «Δεν θέλω πλέον να το πουλήσω». Έτσι το πήρε το βιβλίο, πήγε στον Όσιο Γελάσιο και τον παρακαλούσε να το δεχθεί. Ο Όσιος όμως δεν ήθελε να το πάρει. Εκείνος που το έκλεψε είπε «Εάν δεν το πάρεις, εγώ δεν έχω ανάπαυση». Τότε του είπε ο Όσιος «Εάν δεν αναπαύεσαι, να, το παίρνω». Έτσι, από το έργο αυτό του γέροντα, ωφελήθηκε ο αδελφός που έκλεψε μέχρι το τέλος της ζωής του. Σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι η θέωσή του, το να γίνει ο άνθρωπος όμοιος με το Θεό κατά την αρετή και την αυθαρσία και αθανασία. Τη θέωση αυτή την κάνει μόνο η χάρη του Θεού. Επιτυγχάνεται μόνο με την πλήρη κοινωνία με το Θεό και αυτή η κοινωνία με τον Κύριο γίνεται με την αγάπη. Για να είναι πλήρης η κοινωνία με το Θεό, πρέπει και η αγάπη προς το Θεό να είναι πλήρης και τελεία. Γι' αυτό ο Κύριος είπε «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου». Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα κενό, κανένα έλλειμμα, κάτι έστω μικρό που να αποξενώνει από το Θεό. Η αγάπη προς το Θεό να είναι ολοκληρωτική και καθόλου κολοδομένη. Αυτό το κολόδομα στην αγάπη του Θεού γίνεται όταν η αγάπη στρέφεται έστω μερικώς σε κάτι άλλο που δεν είναι ο Θεός. Είτε αυτό είναι κάποιο αντικείμενο, είτε κάποιο πρόσωπο. Αυτή η αγάπη προς αυτά που δεν είναι ο Θεός, με την οποία προσκολόμαστε σε αυτά και δενόμαστε με αυτά, ονομάζεται στην ασκητική γλώσσα προσπάθεια. Προσπάθεια, πάθος προς κάτι, παθολογική αγάπη προς κάτι, έρωτας προς κάτι που δεν είναι ο Θεός. Μα καλά, θα ρωτήσει κάποιος, δεν πρέπει να αγαπάμε τους ανθρώπους. Αυτό δεν διδάσκει η Εκκλησία. Πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη διευκρίνηση. Η λέξη αγάπη έχει δύο έννοιες. Η μια είναι της θυσίας. Αγαπώ κάποιον σημαίνει θυσιάζομαι για χάρη του. Αγάπη με αυτή την έννοια μπορούμε και πρέπει να έχουμε προς όλους. Και προς το Θεό και προς τους ανθρώπους. Αυτή είναι πράξη ελευθερίας. Η άλλη έννοια της αγάπης είναι εκείνη της επιθυμίας, του έρωτα. Με αυτή προσκολόμαστε και δενόμαστε με αυτό που αγαπάμε. Τέτοια αγάπη πρέπει να έχουμε μόνο στο Θεό. Οι Άγιοι είχαν μόνο το θείο έρωτα. Οι άλλοι έρωτες υπάρχουν μεν στον πεπτοκότα άνθρωπο, πρέπει όμως να ξεπεραστούν, να υποκατασταθούν από την πνευματική αγάπη, την αγάπη ως θυσία. Να απαλλαγούμε από τις δεσμεύσεις τους για να μπορούμε να δοθούμε ολοκληρωτικά στο Θεό.